Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Hello mga classmates! Magandang hapon po sa ating lahat. Kumusta na ba ang ating mga teachers ngayon? Isang malamig na hapon ngayong August 29. Ngayon po ay Huwebes, kaya meron tayong
Go Teacher Go!
Ito po ang programang sadyang inihanda ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Ito po si classmate Malu Agad.
At kasama rin po si classmate Ren Salas.
Aba, special na naman ang ating episode ngayong hapon.
Ito nga po ay pinamagatang Dynamics of Science and Technology in the Philippines, Academic and Government Initiatives.
Ayan, tinuhog na, no?
Opo, narinig nilahat na nila.
Tinuhog na ang Science and Technology in the Philippines, Academic and Government Initiatives. Okay, ipakilala na natin ang mga kasama nating resource persons ngayong hapon.
Opo, ang unang ko na nga pong ipapakilala, suki na po natin yan.
Siyempre, sa, no?
Opo, kasi
mga ganitong panahon. hindi, naaga pala siya ngayon. Ano?
Opo, kasi karaniwan po kapag sa ganitong season natin, tuwing December po siya,
mabati
tuwing Pasko.
Ngayon napaaga.
Po, yan. Ipapakilala ko na po ang chair ng High School Biology Work Group, si Dr. Rodolfo S. Treyes.
Hello, mga kaibigan, mga listeners.
Ayan, si Teacher Toto po. At kasama naman po niya, hindi na rin po bago dito sa Go
Siyempre,
Teacher Go. Narinig na rin po natin siya last season. Si Maria Teresa G. Capule Navarro, si Teacher Esa.
Opo, magandang hapon po sa lahat ng nakikinig.
Ayan, si Teacher Esa ay kagrupo ng elementary math group.
Opo.
Ano? Ito yung kasamahan natin na para siyang walang kapaguran. Walang kapaguran sa walang humpay na pagsaliksik ng mga kaalaman.
Ayun, diba? Maganda po yan.
Okay.
So, ang kasama po pala natin isang science, isang mula rin sa math.
O, diba? Terno-terno. Yes. Pero, ang topic natin ay
Science and Technology.
Ayun. Naku, paano na kaya itong Science and Technology?
At pero may kasama po yung title natin, ha? May Academic and Government Initiatives.
Oo. At yun ang paghahatian nila. Okay, di simulan na natin ang ating usapan ngayong hapon.
Opo, total po kanina po po nating binabanggit itong Science and Technology. Maganda pong malaman natin kung ano nga ba ito. Alam ko po may subject na gito, dinagdagan ng letter S eh. STS po yun.
Oo, oh, oo, oh, oh, oh.
Yan. Anong po ba ang STS at anong importance nito sa edukasyon?
Okay. Salamat sa ganyan tanong, ano, para may ano. So, ang STS na ito actually refers to a Science Technology Society.
Mm-hmm.
Ang idea ito, actually, ito siya ay isang field of academic teaching and research wherein nakafocus sa interdisciplinary ang idea nito.
Okay.
Ibig sabihin, sa pagtuturo ng science, either nasa elementary level tayo, sa high school, or whatever level, ang learning ng science ay hindi lamang science lang. Para sa ano yan? Kasi ang science itself ay refers to the way of getting knowledge or information. Para sa ano?
Yung knowledge pong ma-obtain.
So, may proseso ito. So, pag nakuha mo na yon ang knowledge na yan, aanhin yan. Anong gamit yan? Doon kaya pumasok ang idea ng society. Kailangan may gamit siya sa sosyedad.
May application po yung science.
Ayun. Ang pinaka-application doon, yun ang part ng technology. Kasi ang definition ng technology ay a knowledge being applied. So, ang application na yan, sino nakaka-avail niyan? Ang society dapat. Kasi it could not be called an application if cannot be used by the society. Otherwise, hindi siya technology.
So, in other words, yung palang knowledge na na-acquire mo ay kailangan may apply mo sa society.
Yeah, oo.
Okay.
May gamit siya.
May gamit. So hindi mo lang nalaman, kailangan gamitin.
Hindi lang siya kaalaman. Dapat may gamit siya.
Opo.
So yun.
So yung Teacher Toto, kung ano po siya, kung isang field po siya ng academic teaching, ito po ba ay nasa basic education ang STS?
Yeah, actually kung titignan natin ang science curriculum framework of the K-12 basic education, nandoon siya, naka-state doon na ang pag-acquire ng the process of learning, may tatlong domains yan: understanding and applying scientific knowledge, tapos performing science process skills, and developing demonstrating scientific attitudes value. So parang package siya, na ito lahat ay actually nagaganap at dapat mangyayari siya sa pag-aaral na mula kindergarten. Kaya ang K-12 natin, kinder nga eh. hanggang ano. So, ibig sabihin, hanggang lahat sa lahat na levels na yan, na-apply ito.
So, yung pong understanding, applying scientific knowledge, performing scientific process and skills, and developing and demonstrating scientific and attitudes.
Yeah, halimbawa, gusto niyo magbigay ako ng halimbawa. Ay, mag start tayo yan. I-connect ko lang to sa last natin episode.
Yung K-12. Mathematics. Grade 12.
Mathematics and biology.
Yung sa kanya.
Sa kanya po.
So mathematics and biology. Ano naman ang mga techniques? Ano yung basic na dapat matutunan ng bata at kindergarten? So, ino-orient natin sila sa shapes, basic shapes, which actually square, rectangle, and circle. Na habang tumataas ang level ng pag-aaral nila, ang panruroonan nito ay geometry.
Tama ba yun na teacher?
Yan. Math expert ko na.
Pero hindi lang geometry, kasi ang this actually refers to the structure wherein ang pag-aaral ng living things ay basic din. Alamin nila yung structures and functions. So, ang word na functions is also a mathematical language wherein hindi lang yun yung nag-aral lang sila ng shapes. May mga functions din yan, ng operations doon. So, function. So, hindi dapat ihiwalayin sa idea natin ang science and mathematics. Actually, iisang sistema lang sila.
Pero so, may kanya-kanya. So, laging dikit sila.
May relationship. So, sa colors naman, ganun din. May basic colors at kindergarten, red, blue, and yellow. So, actually, at this level, ino-orient lang natin ang bata by recognizing them. Ginaguide sila. Tapos, padagdag-padagdag tayo every year level. So, that's why itong sinasabi, understanding and applying scientific knowledge, nandiyan yan. Kasi, pag sinabi mo the concept of yellow, i-associate mo siya kung anong mga bagay na na-experience ng bata na may kulay yellow.
So, ganun yun, teacher, may association.
Yes, of course.
I-associate mo siya. Tapos,
at madali yung maintindihan ng mga bata.
Ito rin ang performing scientific process and skills. Ang una doon ay pinapa-observe natin. So, pag nagpa-observe tayo, ano pang ginagawa? Pinapatignan, pinapahipo,
pinapahawakan, naamoy.
So, i-describe nila. Describe nila. Tapos, developing, demonstrating scientific attitudes and values. So, pag nagpe-perform sila ng activities na yon, kailangan they have to, ang number one, handle with care. Ingatan nyo yan, ha, ganito. Doon nag-uumpisa yun. So, holistic dapat ang learning natin.
Opo. At saka iba't ibang values din po yung na-develop and attitudes sa pag-perform ng experiment. Alam ko po, pinag-aaralan din po yan, yung scientific traits. Yan po, yung kailangan rational, open-minded, curious, yan po. Dito naman po sa pag-aaral, Teacher Toto, ng STS, anong approach yung ginagamit, learning approach po?
Ang pinaka magandang approach dito ay using the real life situation. Wherein, i-orient mo muna ang bata sa isang bagay, halimbawa sa daily life niya, saka mo ipa-observe sa kanya bakit ganun ang nangyari noon. And then, saka i-input ng teacher, ano ang explanation behind. Yung input ng teacher, what is the explanation behind? Yun na yun ang concept na buuin ng teacher based doon sa nakita ng bata at a real life situation. Kaso lang, ang traditional way of introducing this idea, nag-define, nag-umpisa tayo sa definition of terms, yeah, which actually hindi naintindihan. Technical pa rin ang dating sa learners natin.
So, ang opposite yata niyan ay yung discovery. Yeah. Silang maka-discover na, ganito pala ay ganyan.
So, ang pag-facilitate niyan, you have to facilitate students by asking question. Okay, halimbawa, nag-experiment sila. Nang dinagdagan mo ang letter A ng letter B, anong nangyari? Anong resulta? Pag sinabi ng bata, ganito yan. So, therefore, ano ngayon, iparestate mo sa kanya sa kasarili niyang ano? Words. In that way, you are actually facilitating the students how to make definition based on what that students observed.
Opo.
Sa ginawa niya.
Mm-mm. So, maraming experiments. Pwede yeah. nang gumawa ng maraming experiments.
So, hindi ito dapat shocking na paano ko to ituro ang STS?
It's already there. Hindi rason yung ano. Wala akong experience.
Yeah, hindi rason.
Hindi ka specialization yun.
I think si Teacher Esa mayroon din siguro idea.
Yeah, ngayon lang sir, meron akong nakitang lesson sa science na in-apply nila yung approach na sinasabi ni Dr. Toto. For example, gumawa sila ng experiment, tinignan nila yung water condition sa kanilang eskwelahan. So, parang problema niya siya sa contextualize yung problema and then to for them to see the solution or yung kasagutan sa kanila mga tanong, gumamit sila ng mga prinsipyo ng science. I think that's a very practical. I mean, ang kada school may kanya-kanya naman tayong problema. So, localized yung problema. Tapos application siya ng science concepts.
So, yan yung sinasabi na, no, yung, acquire, na, yung knowledge na na-acquire, yun na yung ginagamit nila to investigate at malaman kung ano yung problema at malaman din kung ano yung solution sa problema. Uh-oh. Ganun ba yun?
Yes. At saka, may isa pa akong idadagdag, hindi lang sa science, sa math din. Meron ako isang nakitang proyekto naman na parabola around us. So, usually, tinuturo sa atin ang parabola sa classroom. Pero ito, yung mga bata ay lumabas, tumanap talaga sila ng mga parabolang nakikita nila sa paligid natin. So, mga satellite disk.
Yung dinodrawing lang yun,
precisely. So, ito, talagang hinahanap nila, asan nga ba yung parabola? Para hindi lang siya isang abstract na konsepto.
At saka,
mas realistic siya.
To add that, ang parabola kasi, yung gamit nun, yung halimbawa, yung structure. Di ba ginagamit niyan yung to demonstrate ng pag-transfer ng message. Masasalita ka dito sa kabila, maririnig doon sa kabila.
So, feeling ko parang mas nagiging kaanya-anyaya sa bata kasi very engaged sila and at the same time, very realistic yung approach.
Yun nga, meaningful.
Meaningful for the kids.
Uy, bago sa akin yan, ha? Kasi pag parabola, yung bintura ng parabola, alam ko yan. Nung sinabi mong parabola, isip ko kagad, magdodrawing yan doon sa board. Kasi usually ganun, di ba?
Si graphing paper yung ganun.
Paper, ganun ng... hindi naman natin inabot yung bago pamamaraan ng pagtuturo.
Tama naman din yun, kaso lang, it's too abstract.
Yes.
Kaya ipakita mo na yung real thing about that. And then, to make it a concept or a knowledge, i-abstract mo. Dapat may ganun din skill ang bata, how to make an abstract.
Yes.
Nare-recall ko tuloy, di ba, pagka yung may mga toddlers tayo, saan dyan ang bilog, saan, di ba, parang gano'n.
Yes.
So, sa bahay pala, ay naumpisahan na.
Pwedeng i-reinforce actually.
Right, ayun.
Yan, so, mas marami pa po tayong pag-uusapan mamaya tungkol sa STS. Ang oras po natin ay 15 minuto makalipas ang 4:00 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Over overthink on.
Revealan na to.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ito ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang daw.
Huwag mo siya shout ng maraming PSA. Ang dami ako naisip.
Nagsusundutan lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio! 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, kasali ka!
Makiisa at makisaya sa pagdiriwang ng kultura na dapat mong abangan. Hatid ng ISEC in the Philippines ang National Global Village, isang plataforma ng pakikibahagi sa iba't ibang mga kultura. Makijamming sa mga tampok na lokal na banda at makisalo sa mga handang pagkain. Libre lang ito, kaya't san ka pa. Punta na sa Eastwood Atrium ngayong August 31, 11 a.m. hanggang 9 p.m. Para sa iba pang detalye, tingnan ang aming Facebook event, National Global Village Journey with a Y. Ito ay hatid sa inyo ng ISEC in the Philippines sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Lolo, di ba nang tapos kayo sa UP 50 years ago?
Oo, apo. Taong 2017.
Ano pong itsura ng UP noon?
Madami pang puno at damuhan. Puro luntian.
Talaga po? Wow! Ngayon, puro gusali at aspalto na lang.
Ang UP ay oasis sa gitna ng lungsod. Gawin ang tungkulin nating alagaan ng kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go, Teacher, Go!
Nagbabalik po ang Go, Teacher, Go! Ito pong mali si Classmate Malu.
Ito pa rin po si Classmate Renz at kasama pa rin po natin si
Teacher Toto.
Ayan. At Teacher Esa.
Uh-huh. Yun, pinag-uusapan natin ang episode ngayong hapon.
Opo, Dynamics of Science and Technology in the Philippines, Academic and Government Initiatives.
Okay. At kanina, bago tayo nag-station break, pinag-uusapan natin yung mga approaches na ginagamit para sa implementation itong science, STS. Yan. Science, Technology, and Society. At nagbanggit na din tayo ng mga halimbawa kung sabi kasi ni Teacher Toto may tatlong approaches ano, mm-hmm. na ginagamit. Yung contextual learning, problem, issue-based learning, at saka yung inquiry approach. Yun yung sinabi niya. At nagbigay na siya ng halimbawa sa contextual learning. Diba? Mm. Yes. Gusto niyo bang magbigay pa sa amin ng para lalo nating maintindihan itong mga approaches na ginagamit sa implementation ng STS?
Okay, bago ako magbigay ng mas mainam siguro we have to give an example sa konteksto ng math kasi mm-hmm. yun ang hanggang ngayon ang iniisip ng teacher paano ang STS sa konteksto ng math.
Oo nga naman,
di ba?
Yes.
So parang para sa kanila napaka-limited yung ano na 'yan. Mm-hmm. So si I think si Ma'am Esa or Teacher Esa could ano in relation to the idea of robotics.
Yes, sir. Mm-hmm. So 'yun, meron ako isang na-attendan na robotics seminar. Tapos meron silang ibinahagi na isang lesson. Actually hindi lang siya math. Mm-hmm. Naka-integrate pa ang science at saka ang literature.
What?
So, combination siya ng maraming subjects. So, ang ipinagawa nila sa mga bata, for example, ay pinagbasa nila ito ng mga nobela or mga storya. Si mga bata, tinignan nila ano ba yung problema ng character dun sa story. So, nag-empathize sila. Parang they put themselves in the character's shoes. Mm-hmm. And then, after identifying the problem, they tried to think for a solution. So, naghanap sila ng solution dun sa problema nung karakter. Tapos, isa sa mga naging solution nila ay gumawa ng mga prototype robots. Mm-hmm. So, parang ako, parang para sa akin kasi ang robotics parang ang technical.
Oo, parang
pero
technical.
Ito, parang nagawa nitong lesson na to na number one, ang daming subjects na nag-collaborate dun sa lesson na yon. At the same time, parang napakasimple nung task sa mga bata. And I think yung important, ako yung takeaway ko doon is, number one, na identify ng mga bata yung problema. Number two, nakapag-provide sila ng tamang solusyon sa problema. At number three, nagawa nilang i-prototype yung solusyon nila sa problema. Ayun. I think that's a very, sa akin, na-strike talaga ako nung lesson na yun. Kasi it's something new to me. Pero sabi ko, malaking potential nito kung magagawa natin to.
Tsaka super involved yung mga students, no?
Doon precisely, sa... precisely.
At ang taganda nito ng robotics, ito siya kasing application of mathematics siya. Kasi when we say math, not necessarily mean numbers.
May numbers, yes.
Math also connotes logic.
Logic, very good.
So when we say logic, it is an explanation.
Yes.
So in order to come up with a robot, planuhin mo muna, ano ba dapat gawin ng robot? Tapos kapag nag-design ka na ng robot, lahat yan, applyan mo yan ng logic. Yes. Para precise ang movement ng robot. Tama ba?
Tama. Tamang-tama. Yes. Yun.
So, interdisciplinary nga siya. Hindi lang dapat na kung mathematics ay number lang.
Correct. Yes, yes.
Or kung science siya, ay experiment lang.
Yes, yes.
Ano yan sila? May that's why ang STS, ang idea ng STS is Science Technology Society deals with how science and technology influence people in the society. And in turn, the society shapes science and technology. Ito yun ang in-illustrate ni Teacher Essa na gumawa ng robotics, robot to help to address the issues. Ganon, natutulungan ang problema na yan. So that means, saan ang galing yan? Doon sa society na yon, sa tao na yon ang problema. Tapos nag-isip ang science to convert the techniques into a technology in a form of robot.
Yes.
Ganon na ng ano ng STS. So, ang STS, it can be science and technology ma-influence niya ang mga tao and in turn, ang mga tao based on their needs na-influence na naman ang science and technology to come up with a new.
So, may relationship po tayo.
Yeah. So, ang idea nito, dapat ang pagturo natin ng, wag na lang natin sabihin science and math, kundi anything na tinuturo natin sa classroom, language man yan, social studies man yan. Ang tatlong ano areas na ito, may yung science means knowledge at ang technique, how to do it, ay may gamit yan sa tao. Society, yes. Otherwise, hindi dapat yan kasama sa pagtuturo. Kung wala siyang gamit.
So, in other words, yung natututunan pala ng bata ay hindi humihinto sa loob lang ng classroom.
Hindi.
Yes.
Kaya nga tinuturuan sila para may magamit sila.
For them to survive.
Yeah. So, yun ang essence, na yung meaning ng education.
Yun.
I-educate sila.
I see.
Kaya nga po nung nabanggit din kanina ni Teacher Toto na isang approach daw po yung pagbibigay ng real life na mga examples, situations. Yun po. Ayun po, salamat po dun Teacher Toto. Yun po yung sa, ano po yun, di ba? Basic education.
Basic education.
Ayan po, meron po ba yan sa yan po?
Yes. Kung may basic education, natapos na ba doon? Hanggang doon lang ba sa parte
actually,
ng curriculum?
Sa discussion natin ngayon, hanggang doon lang muna kasi mahaba yun eh. Ang dami. Baka maubos ang oras natin. Yes. What I was explaining is just only the overview, general idea lang, what is STS at the basic education.
Okay. How about sa tertiary level?
Well, actually, sa tertiary level, ito lang kasi ngayon pa lang ito actually na formalize or na implement sa tertiary level through the ng CHED na ang lahat ng mga college, state universities and colleges should offer STS in a general education courses. Ganun. Kasi dito ma-facilitate ang mga bata kung paano nila i-apply, gagamitin what they have learned in their courses. Ganun. Kasi lumalabas noon na ang alam lang nila, pag sinabi ako engineer, ang alam ko lang pang engineering lang and then wala na. Dapat pag sinabi mo na engineering, malawak ang ano mo, ang application mo. Kasama na yung biology, kasama na yung mathematics. Although math is a partner of engineering courses na ito.
So, parang sinasabi mo na GE course ito.
GE course siya. Na itong GE course na ito, STS GE course or General Education course, allows students to examine the past, present, and future of science and technology in society, including their nature, scope, role, and functions in and in the social, cultural, political, economic, environmental factors affecting the development of science and technology with emphasis in the Philippine setting dito sa atin. So, ibig sabihin ito, holistic na ang learning sa GE course ng STS. Mm-hmm. Hindi lang yan na ito lang. Kailangan malawak.
Opo, at alam ko po itong GE course na ito ay required.
Required na ng CHED. Kaya marami ngayon ang mga colleges na parang nabulabog sila. Paano namin ito ituro?
See? Pero ilang taon, di ba na yan yung tinuturo mo? So ilang taon na yung ginagawa dito sa atin, di ba?
Well, na-formalize ang idea ng STS GE course in 1989. I'm not sure about the exact date. Mm-hmm. And this was actually spearheaded by Dr. Roger Posadas. Ganun.
I see. So matagal na rin. Siguro yung focus lang talaga.
Yeah. Pero actually, philosophically speaking, ang nag-conceptualize nito si Fleck. Yung philosophy na yan, nasabi niya, hindi lang dapat matutunan ang science concept. Dapat may gamit yan.
Yes. So may emphasize siya din sa may gamit.
So doon nag-umpisa ang STS. At the word STS actually, the idea of STS ay nandoon mismo sa definition of science, which science is a systematic body of knowledge based on observation or experimentation in order to develop a technology for the benefits of humans and the environment. So STS talaga ang definition ng science. So science itself by definition has the idea of STS.
I see.
Pero the word science does not mean ito lang yung science. That includes mathematics because math is a tool in science.
Opo, tama naman.
So lagi talagang hindi pinag... Lagi magkaakibat yung dalawa.
Kasi actually, yun ang dito ko lang na-realize na ang sabi nila, there could be no science without mathematics. Kasi sila pala nag-umpisa yung tinatawag na logic, which is mean reasoning in abstract level.
I see.
Ito pong STS, being a GE course, ano pong structure nung pinaka-course niya?
May fina-follow kami dito sa UP, Diliman, ang GE course ng STS. May fina-follow namin ng four thematic areas. One, history and philosophy of science. And then two, science in daily life. And then three, dynamic of science and technology. And four, science, technology in national development. But actually, lahat ito ay founded doon sa history and philosophy of science. For example, sino bang father of science? Si Aristotle, di ba? We consider that through based on the literature. Tapos si Aristotle, ano siya? Actually, ang interest niya noon ay living things. Mm-hmm. So what he observed on living things, the structure and functions, doon nag-umpisa yun. So ang structures parang nire-reduce niya into its geometrical figures na itong palang structure na ito ng living things, nandoon ang basic figures. Nandoon si triangle, nandoon si square, mga shapes, tapos anong function niyan? So hanggang sa nag-evolve ang idea ganun. So yun ang fundamental. So the learning of science and mathematics and other courses, kailangan mag-umpisa tayo sa ano ang historical background, ano ang philosophy behind niyan.
So yun po yung number one.
Oo. And then, ang sunod ay science and daily life. This includes actually art. Science, technology, and the art. Kasi sa art na yan, we are dealing again mathematical concepts like figures, colors, numbers. Kaya when I ask my students sa fine arts at saka ano, sabi ko, ano ang fundamental knowledge nito? Yun pa rin din ang inano nila. So, kailangan ang estudyante natin who are actually going to the track of arts and sciences, arts and architectural courses, dapat maganda, strong ang fundamental idea, fundamental knowledge nila sa mathematics in terms of figures and functions.
Kasi walang sa pagdodrawing minsan si Chris muna. Tapos siya magde-deliver. Ganun. Yes.
Kaya sa biology naman, you mentioned drawing. Sa biology, we don't just rely on a real picture of that kung ano man yan ang pinagpag-aralan. Mm-hmm. Kaya kita mo sa medicine, pag nag-discuss ang mga doctors, line drawings pa rin ang mm-hmm. makikita ng sa line drawings ang concept na gusto mo ipapaano.
Papalam.
Mm-hmm. Kaya that means abstraction is very important. And that is the ano ng mathematics talaga. Mm-hmm.
Forte. Sagot mo yun, Teacher Essa.
Mm-hmm. Sige. Ayun. Yan, tutuloy-tuloy po natin ang usapan dito po sa Science and Technology. Ang dami na po nating natututunan, no? Yes. Yan. So, magbabahagi po.
Padating ng paad ng paad.
Parang math.
Yan. Parang math.
And ang oras po natin ay 31 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Wikang Filipino? Hindi lang, dahil marami rin tayong wikang katutubo. Halina't dumalo sa buwan ng Wika 2019, pamatiyag ang Filipino. August 5 hanggang 30, pasundayag, exhibit ng pagtuturo ng Filipino sa mga Banyaga. August 15, 23, at 30, Jesus Fer Ramos, Seryeng Panayam. August 22 hanggang 23, paghinambayan ay conference workshop sa Filipino. August 24, palihan sa Bloom Software. At August 29, Chirin, tagisan ng kaalaman. Sama-sama nating damdamin at pagyamanin ang lahat ng wika sa Pilipinas. Ito ay hatid sa inyo ng UP Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento!
There, a news article is now published. But is it real, fake, or satirical? Here are some things to consider. Consider the headline. Does it use excessive punctuation? Is the headline trying to invoke a reaction? Consider the source of the information. Is it a well-known source? Are the images used authentic or taken out of context? Whenever you see examples of misinformation, debunk them. Remember, accuracy matters. The truth matters. A message from DZUP 1602. Kasali ka!
Go, Teacher, go!
Nagbabalik po tayo dito sa Go Teacher Go at pinag-uusapan pa rin po natin ang Dynamics of Science and Technology in the Philippines Academic and Government Initiatives. Yan po. Ako po muli si Classmate Renz at kasama pa rin po natin sina
Teacher Toto
at Teacher Essa.
Yan. So mamaya-maya po ay makakasama rin natin si Classmate Malu. Yan po. Itutuloy po natin ang usapan natin about dito sa Science and Technology. Kanina nga po ay nabanggit po ni Teacher Toto yung structure ng STS. At may sinasabi po siya about, ano po ba yun? PNS po ba yun?
PNS, post-normal science.
Yun.
Ito yun ang last part ng STS, number science, technology, in national development. Pero pag sinabi natin post-normal science, ano ang normal science muna? Mm-hmm. Ang normal science, ito yun ang mga scientific knowledge na inaaral natin. Or when we conduct research, yun ang normal science yun.
Normal science po yan.
Oo, normal science yan. Ngayon, paano siya magiging post-normal science? Ang post-normal science, actually, itong normal science, kung anong mga findings na ito that a researcher could find it useful to solve a societal problem, yun, mag-i-influence siya ngayon ng policy makers.
So, kaya po siya post-normal is after ng normal, which is the experimentation.
So, ang post-normal science, ang decision-making, this actually, decision-making process wherein marami nang involved dito. Like, for example, ang scientist, i-justify niya kung paano siya gaano ka-useful itong ginawa niya to solve a particular problem. So, maraming stakeholders dito. The policy maker, the scientist, the academe, and people in the society.
Mm.
So dapat ang post-normal science may agreement ito na dapat ano yan eh, certain ang lahat na nag-agree. Isa lang dyan ang hindi mag-agree, hindi siya pwede maging pulisiya.
Mm-hmm.
Ma-question yan. So dapat lahat, oh sige, may consensus dapat. Kaya marami nangyayari ngayon, Lifeward. May mga programs na dinadaan sa ganitong proseso.
Yes.
And our government now, through the legislative body, very conscious na sila sa ngayon kasi kailangan ingat tayo sa paggawa ng batas.
Yes.
Gusto ko lang ano linawin. So ito ang prinsipyo dito is lahat nag-agree.
Yes. Yan,
so, dapat, hindi yan botohan.
Wala dapat
majority wins.
Hindi.
Walang ganon. Lahat dapat
agree. Dapat nag-agree. Okay. Oo.
Consensus.
Para magiging batas siya.
Ayun.
So, marami tayong actually mga programs at saka science and technology development na nangyayari na sa Pilipinas. Yeah. So, I think si Teacher Essa ang pwede mag-share yung mga specific examples.
Mga programs po na.
Yung programs natin.
So, Teacher Essa, share naman po kayo dyan ng projects po ng ating government when it comes to science and technology.
Oo, baka magtaka lang ang mga nakikinig bakit ako mag-share. Kasi bago po ako mapunta sa UP, dati po akong kawani ng Department of Science and Technology. So, ang DOST nga ang parang nangunguna sa mga sa pagsagot ng mga needs ng mga Filipinos in terms of research and development and innovation. So, naging ano bannered sila ng Science for the People. So parang ngayon ng DOST gusto nilang mapalapit ang siyensya at teknolohiya sa mga tao. So kaya every year may ginagawa po tayong National Science and Technology Week. Actually nasa batas siya pero kaka-amend lang ng batas. Ang dati kasi every third week of July siya, ngayon magiging November na siya.
Pero this year po July siya, tama?
This year July siya, baka next year mapunta na siya ng November. Kasi nangyari, nag-shift tayo ng kalendaryo ng kolehiyo para mas maraming makapag-participate. Ayun, nag-shift. At saka laging binabagyo kasi mag-July. So yun. So yun nga, isa akong dating kuwanin ng DOST at the same time, fan talaga ako ng science and technology simula bata pa ako. So umaattend ako kada taon ng NSTW at this year nga ang naging theme ng NSTW ay Enabling Technologies for Sustainable Development. So makikita natin na ang ating gobyerno ay talagang tinatry solusyonan ang mga problema natin gamit ang science at technology. So, napakalaki ng venue ng NSTW this year sa World Trade Center. Tapos marami siyang mga technological breakthroughs na pinakita na hinati-hati sa ibang clusters. Katulad ng, ang example lang siguro would be food security, energy, and environment. Meron din po tayo sa disaster resilience and innovation. At syempre, bilang mga guru tayo, meron tayo sa S&T Human Resource Development na nakapaloob ang STEM. Okay pa?
Speaking of STEM, at saka yung naalala ko lang yung last week, di ba, classmate trends, no? Yung mga STEM students pala, just to encourage our youth to get into sciences, ano? Pag ikaw pala estudyante ng STEM, ay automatic yun, na-qualified ka na to take the
DOST scholarship.
DOST, yeah. So, unlike kung hindi ka na sa STEM, na kailangan maging 5%
top ba? Top 5% po.
Kaya may edge ka agad, yung mga STEM students, to avail of the scholarship grants. Siyempre, if they pass the exam, ano?
Yes.
Course.
Pero qualified na kaagad sila.
Oo. Pero dahil nga nagiging mas progresibo ngayon ang ating gobyerno, so may mga courses na hindi talaga science, ay hindi naman STEM courses, pero like, for example, geography, nasasama na rin siya sa DOST scholarship.
Kasi merong, ano, merong tag dito, may mga special cases sila para parang very open naman sila to entertain the all applicants.
Yes.
Yun.
So, nabanggit nyo po na merong, na nakarating po kayo sa National Science and Technology Week. Meron po bang mga breakthroughs or innovations na pinakita doon?
Oo, napakarami. More than the innovations and breakthroughs, yung opportunity na ma-meet mo personally yung mga innovators and scientists and to ask them about their projects. Nakakatuwa kasi yun nga, medyo may pagka-nerd ako. Pero isa sa mga tumatak sa akin talaga, nakita ko na siya 3 years ago sa NSTW, mm-hmm. ay yung tinatawag na catch-all or catch yung all. Contactless catch apprehension of traffic violators on a 24-hour basis and all vehicle detection system.
Uy, di ba ano yan? Implemented
yes, ngayon. Opo. So, isa tong research na ginawa ng gobyerno kasama ang De La Salle University. Mm-mm. So ngayon, kung mapapansin nyo, sa ibang parte ng EDSA, uh-uh. wala kang makikita ang MMDA, uh-uh. pero magugulat ka na lang, may ticket ka.
May inform ka na lang na ano.
Yes. That's the technology. Yun na. So gumagamit, no contact apprehension na talaga. So yung project nga nito, naka-develop sila ng software na pwedeng mag-detect ng traffic breaches katulad ng number coding, violation, and swerving.
Wow. So hindi pwedeng magtago.
Yes, kasi kitang-kita ka sa picture. So, yeah, may papadalang kasama pa yung picture mo. So, yun nakakatawa. Tapos, I think it was last year's NSTW na nagbigay ng libreng sakay dun sa tinatawag nating hybrid electric train. So, yung HET na tinatawag. So, ito yung first ever locally made train. Tapos, official na siyang ibinigay sa Philippine National Railways ngayong taon. So, nagagamit na po siya ng publiko. Opo. At ito yung isang produkto ng research and development ng Department of Science and Technology. Yes.
So, yung mga na-mention mo is about traffic and transportation.
Yes. Uh-huh.
Sa ibang aspeto ba? Mm-hmm. Like, for example, sa agriculture, meron din ba ganun?
Oo, dahil sa isa tayong agricultural country din. So, meron isang proyekto ang gobyerno kasama ang University of the Philippines Los Baños. Ang tawag sa kanya ay Smarter Approaches to Reinvigorate Agriculture as an Industry or SARAI in the Philippines program. So may mga technology tayong parang mga high-tech technology for agriculture katulad nung smarter pest identification technology. So, dahil lahat tayo mahilig sa ating mga telepono, so isa siyang mobile application na pwede niyang i-identify kung ano yung peste na nandun sa field mo through image scanning.
Oh, wow. Ganda.
Yes. So, alam mo kung ano siguro ang gagawin mong intervention or ganon.
Opo, maganda po sa farmers natin.
Precisely, oo.
Ating farms sa tabi ng hardin.
So, other than that, since tayo po ay nasa lokasyon kung na nag-a-attract tayo ng maraming kalamidad katulad ng bagyo, meron din po tayong na-develop na automatic weather stations or unmanned aerial vehicle na nagbibigay ng real-time weather data and aid sa statistical modeling ng crop forecast and advisory. So, hindi na lang mabubulaga yung mga farmers natin. So, meron nang parang mas proactive na tayo ngayon sa pagbibigay ng babala sa kanila. Ayun.
Maganda yun.
Ang dami pala, no?
Yes. Opo,
no?
Yun. Kasi parang nakikita ko po that katulad po sa Baguio or La Trinidad, sa Benguet po, parang nilalagyan nila ng plastic yung mga crops nila.
Yes, to protect.
Ayun po. Siguro po, makakatulong din po sa kanila itong ginawa ng ating pamahalaan, ng government natin, yung automatic weather stations, saka yung UAV, unmanned aerial vehicle.
Oo. Meron pa akong idadagdag sa agriculture, yung tinatawag nating Carrageenan Plant Growth Promoter. Ang nakakatuwa sa kanya, yung mga halaman, katulad ng bigas, ng rice, mung bean at peanuts, nagkakaroon sila ng mas mataas na yield sa production.
So, yung mga palay.
Yes, mas lumalaki pa yung halaman. Mm-hmm. So, mas bumibilis din ang production. So,
malaking kita yan pag gano'n.
Yes, malaking kita para sa farmers natin. Kasi
marami siyang garden ngayon.
Tsaka yun nga, minsan nagmamadali yung mga farmers natin kasi lalo na unpredictable ang weather ngayon. Yes, so, mas napapabilis yung ani at mas dumadami yung ani nila.
Wow,
kasi ang Carrageenan na ito protein so that means siya nitrogen compound.
Yes.
So yung isa sa mga basic requirements ng plants ang NPK
for growth.
Yes.
Yes.
So nanggaling na po tayo sa traffic and transportation aspect, meron na rin po tayo sa agriculture. Mamaya po ay dadagdagan po yan ni Teacher Esa. Ang oras po natin ay 45 minutes makalipas ang ika-apat ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602!
Kasali ka!
Iniahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang, kasali ka mula sa DZUP 1602.
Alam mo, tagal-tagal na, parang walang nagbabago.
Ha?
May label na nga, binibigay ko yung narapat. Kung kaya ko pang salbahin, hindi ko natatapon. Ano pang kulang?
Nag-uusap na ba kayo? Walang naayos na problema kung ikaw lang ang nag-e-effort.
Ang problemang pangkalikasan ay nangangailangan ng pagkakaisa at pakikisama. Laging itapon ang basura sa tamang lugar, tumulong sa pag-segregate, at gamitin pa ang maaari. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go at nasa huling bahagi na tayo na ang exciting episode natin ngayong hapon.
Yan.
Yan, di ba? At kanina nga bago tayo mag station break ay binabahagi ni Teacher Esa, itong mga innovations at breakthroughs na ginawa ng ating pamahalaan. May tanong lang ako kasi nagsabi ka na tungkol sa agriculture, sa traffic, and transportation. Gusto ko naman tungkol sa health. Meron ba nun? Kasi di ba inain ngayon yung mga inain. Madami tayong mga health problems ngayon.
Seasonal sakit po.
Seasonal na sakit. Yan, gaya ng dengue. Meron din bang related innovations or breakthroughs na related sa dengue?
Yes, oo. Merong isang breakthrough ang ating gobyerno na tinatawag na OL trap. So, actually pinakita sa amin to sa NISMED recently kasi nga pinaka-epektibong mapatay ang mga dengue lamok kapag ano pa lang sila kitikiti. Yun yung pinaka-madali silang ma-identify at mapatay. So, yung OL trap na to, isa siyang black na canister na may lawanit paddle, tapos may gamot kang ilalagay sa tubig. So, strategically ilalagay mo siya sa mga lokasyon kung saan ka makaka-attract ng lamok at pag nagkitikiti na sila, lalagyan mo lang ng solution, mamamatay sila. So, mababawasan yung carrier ng dengue.
Oh, kasi hindi nalalaki yung kitikite.
Correct, oo.
Matitigok na kagad siya.
Oo.
Yun. Alright.
Meron pa po bang ibang sa ibang aspect naman po?
Oh, siguro yung mas applicable sa mga nakikinig sa ating mga guro at saka mga estudyante. Meron tinatawag na pinggang Pinoy.
Ay, gusto ko yan.
Oo.
Parang nung nanggaling pa ako sa NSTW, meron
yes,
po yan.
Yes, yes.
May nutritionist pa po sila dun, di ba?
Precisely, oo. So, yung pinggang Pinoy ay napaka matulungin, lalo na sa isang magulang na katulad ko kasi napakadali niyang intindihin na food guide. Mm-hmm. So, normally kasi sa pyramid natin nakikita, ito, ginawa niya na sa isang plato.
Nilagay na sa pinggan. Ready
to
eat.
Portion, ano yung portions dapat ng iba't ibang nutrition na nakukuha ng bata at nakukuha rin ng matanda. Kasi may iba't iba tayong nutritional needs. So, visual tool siya for Filipinos para mas maka-adopt tayo ng healthy eating habits. Kasi ang dami nating mga locally sourced na pagkain like malunggay, alam mo yon. So, yun din yung pinopromote ng proyektong ito.
So, this I can call it a technology of educating people.
Precisely,
so
yes.
It's more on pictorial type siya.
Yes.
Like for example, may mga may mga Pilipino pa nag-i-exist na hindi pa talaga marunong magbasa ng text. Ano. So,
correct. At least visual to, sir.
Yun, ang maganda. That's technology.
Yes. Designed for visual people.
Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm.
Basically, visual naman daw tayo talaga.
Yes. Ayan.
Alright. Ayan. So, ano naman yung, gusto ko naman yung klarong ano, klarong mga program na base talaga sa ano, science and technology. Meron din ba ganun?
Meron. Para sa ating mga makikinig.
Oo nga, minention mo na nga yung Pinggang Pinoy. Ano?
Pinggang Pinoy, opo. Mm-hmm. Tapos yung mga negosyante naman nating makikinig. So, meron.
For business po ba yan?
Para sa mga negosyo to, sa mga small enterprise. So,
may ganun?
Meron ang gobyerno natin na tinatawag na Small Enterprise Technology Upgrading Program or Setup. So, isa tong available siya sa buong bansa through the regional offices of DOST na kung saan nagbibigay sila ng technological intervention sa mga negosyo. So, halimbawa, ikaw ay isang farmer, tapos may kailangan kang machine para mag-yield ng mas malaking production, pwede kang tulungan ng DOST dito. So, isa siyang parang parang nagbibigay sila ng technology na kailangan mo. So, yon.
Very nice.
Mm-hmm. Yan po. So, parang ang dami po talagang initiatives ng government to support science and education.
Opo. Parang lagi sa lang, aware lang sana tayo lagi, ano?
Yes, oo.
Hindi naman pala tayo napapabayaan to the max.
Actually, sa innovation index, nag-improve ang Pilipinas dahil sa dami ng ginagawa nating initiatives in terms of science and technology innovation sa ating bansa.
So, kung gusto lang pong, yan, mga teachers po natin nakikinig, kung gusto pong malaman yan, saan po sila pwedeng pumunta to know about this innovations and breakthroughs?
Yes, pwede silang dumalaw sa DOST website.
Mm-mm.
Tapos, kung may particular project silang gustong malaman, pwede nilang i-access doon. Kasi may link siya sa mga iba't ibang proyekto ng departamento. Yes.
Opo. And dealing naman po, kanina pa ulit-ulit po nating binabanggit itong STS. Meron po bang ginagawa ang government para po sa advancement ng STS sa ating bansa?
Ah, oo. So, ang gobyerno natin ay masigasig sa pagbibigay ng mga scholarships actually sa mga Filipinos para mas mabigyan sila ng maraming oportunidad na pumunta sa kurso na mas inclined sa science, technology, and innovation. At para maging solusyon sila ng problema ng ating bansa. Mm-hmm. So, as early as high school through the Philippine Science High School System at pagdating nga sa tertiary hanggang doctorate, may mga scholarships na binibigay ang Science Education Institute.
Yun.
So, yun.
Ayun po. Mukhang ating opisina ay meron din namang contribution sa ganitong aspeto, di ba?
Oo. Marami na po tayong nagiging proyekto, lalong-lalo na with the Science Education Institute, katulad nung courseware na kung saan nag-develop sila ng mga context-based na mga CD materials na ginagamit ng mga teachers natin.
At naalala ko, may panahon din noon na ang NISMED at SEI ay nagkaroon ng collaboration kung saan ay nag-produce ng mga science video programs at pinamahagi ito sa mga eskwelahan.
O, kasali ako doon.
Oh, syempre. Sa iba't ibang eskwelahan sa buong Pilipinas.
Oo, importante kasi na ma-impart natin sa publiko yung mga gantong kaalaman para lahat tayo aware. Yes.
At gaya nga na nasabi ni Teacher Toto kanina, itong mga knowledge na nakukuha nila sa pamamagitan nitong mga iba't ibang media ay nagkakaroon ng halaga kung maayos na na-facilitate ang mga bata, mga estudyante, ang mga learner para ito'y ma-apply sa ating pang-araw-araw na buhay at ma-apply sa ating society. Yun.
Ayun din po. Ay, Teacher Essa, may itanong lang po ako. Nung galing po kasi ako sa NSTW, parang may bus, science bus po doon. Ano po yung bus na yun? Sabi po, hindi po kasi ako nakapasok doon.
So, actually, yung bus na to ay tinatawag na NULAP. So, isa siyang science bus for Filipino learners. Pero ang target nito is senior high school na. Kasi yung naunang bus nila more on basic education, yung Science Explorer. Ngayon, itong NULAB for senior high school.
Okay.
So, more on STEM modules po ang na-develop.
Nasa loob po ng bus.
Yes, pwede kang mag-conduct ng classes mo dun sa bus na ang atake mo, ang mga topics mo is on STEM modules. Yes po.
So, hindi talaga humihinto ang ating pamahalaan kasi nung unang alam ko, meron niyang mobile classroom na bus.
Yes, yes.
Pero that time, ang laman lang ng mobile classroom, sa natatanda ko ha.
Yes.
Meron yata, hindi ko matanda kung may laptop, pero sure ako na mga video programs na nandun.
Yes. Eh, dahil nga ngayon ay bago ang K-12, di ba? Tapos nagkaroon tayo ng senior high school.
Yun.
So, itong sagot ng ating gobyerno para ma-complement naman
parang,
yung pangangailangan.
Meron yun yung first batch ng mobile bus na yan. Mm-hmm. May bus din na puro computers. Nakita ko yun.
Yes. So, in other words, nagdidepende din sa pag-angat.
Of course. Ng ating, so, tinatry ng ating gobyerno na i-complement yung mga pangangailangan ng iba't ibang sektor.
Yun, yes. Right. Yun.
So, ina-address naman po pala talaga ng government natin.
Kaya lang, dapat nga din yun nga. Kasi kuminsan, may mga programang ganyan pero hindi nakakaabot sa mga kinaukulan. So, siguro, ito nga, gaya ng ginagawa natin ngayon, ito isang pamamaraan para maipaabot natin
ang publiko.
Mm-hmm. Lalo lang ating mga guro na
correct.
May mga ganitong pag-aaral, programa na pwede natin ma-avail.
Yan, lalo
dapat
na po,
malaman.
Opo, sa science education, andyan po.
Kaya hindi dapat sabihin, ay, wala kami laboratory, hindi kami maka-experiment. Mm-hmm. Nandiyan niya, available niya.
Ayan po, maraming salamat po, Teacher Toto. Meron pa po ba kayong gusto idagdag?
Well, ano na lang natin ang pinag-uusapan natin. Ano?
Okay,
i-package na lang natin siguro na in general, Science Technology Society is now recognized as reform in science education. And actually, kumalat na ito sa buong mundo. And this kind of reform in science education is actually recognized across the world. Kaya may ang indicators nito yan, limbawa ang pag-offer ng STEM courses. So that's actually. And then through the inquiry process, ang mga approaches na pwede mag-support nito ay inquiry process, students recognize the nature of science and develop scientific knowledge in science process skills to help them realize the importance of scientific and technological development for the good of people.
Teacher Esa, kayo po baka meron po kayong gustong message or gusto idagdag?
Yun nga, maging ano lang tayo, maging maalam sa mga impormasyon. So, gamitin natin yung access natin sa internet kasi malay natin, meron na pala tayong mga technology sa ating bansa na mas magpapadali ng mga buhay natin at makakasolve sa ating mga problema.
Tama si Teacher Esa. Tsaka, maging aware din tayo sa teknolohiyang meron tayo kasi for example yung ating mga cellphone very powerful na yan so minsan na alam lang natin gamitin ito pang Facebook
correct
like
yun
me
yung app mo.
pero may starting point na
pero samantalang yung hawak mo na technology na yan ay malayo na ang maabot mo
correct.
Kung magagamit mo ng mais so hindi lang games no.
Opo. At saka siguro pwede tayong maging tayo rin mismo yung magpalaganap nitong impormasyon na to gamit yung ating mga telepono.
Yes. So, yan. Ito ay dagdag trabaho sa teacher. Pero nakaka-enjoy naman.
Yes. Tama. Yes. Okay. Opo. Baka gusto niyo pong bumati, Teacher Toto.
Okay. Babatiin ko lang ulit ang mga minamahal kong estudyante sa STS.
Wow.
Magandang hapon sa lahat.
Teacher Esa, kayo po.
Mga kasamahan sa NISMED, lalong-lalo na sa ESM, sina Dr. Yap, Miss Edna, Miss Dana, si Shane at saka si Garnet at high school math din. Hello po.
Ako naman ngayon lang babate.
Yan.
Si Arnold, si Nante at si Jess na naiiwan palagi tuwing araw ng Wednesday.
Pero si Jess po lagi mo nakikinig yan sa AV.
Siyempre naman yung ating solid yung listener. Siyempre ka-grupo
Opo.
Diba? O mayroon ba tayong ipapaalala?
Yan po, next episode po natin sa Go Teacher Go sa next week po. Addressing Teachers' Misconceptions Using the Circulatory Model. Yan po, ang makakasama po natin dito ay si Teacher Rolly.
Ayan. Sige, maraming salamat po sa inyong pakikinig at nawa ay naibahagi namin sa inyo ang magandang talakayan ngayong hapon. Ito pong muli si Classmate Malu.
At ito po si Classmate Renz.
At pansamantala po kaming nagpapaalam hanggang sa susunod na Webes. Dito lang sa ating programang
Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!